Բարի երեկո, Երևանում ժամը 19:00-ը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Օրվա հիմնական թեմաները նախամառոտ։ Ոլուժերը դաշինք կազմեն, որոնք միայնակ կմասնակցեն ընտրություններին։ Համապետական ընտրություններից 8 ամիս առաջ քաղաքական ուժերն ակտիվանում են։ Կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին նոր մեղադրանք են առաջադրել, փաստաբաններն այն անհեթեթ են որակում։ Էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարում է, Թրամփի ուղու տեխնիկական մանրամասներին ծանոթ չէ։ Համասը պատանդներին Իսրայելը վերադարձնում, վերջին նորությունները։ Բեռնատարների հայ վարորդները փողոց են դուրս եկել, կառավարությունից հստակ քայլեր են պահանջում։ Այս և այլ թեմաների կանդրադառնանք առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, ինչ այդ Լուսինե Մուսայելյանը կծանոթացնի օրվա հիմնական նորություններին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Եգիպտոսում զրույց են ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները Միացյալ Նահանգների և Եգիպտոսի ղեկավարների հրավերով մասնակցում են Մերձավոր Արևելքի Խաղաղության գագաթնաժողովին։ Վարչապետի աշխատակազմը հայտնել է, որ միջոցառման շրջանակում Փաշինյանը կարճատև զրույցներ է ունեցել տարբեր երկրների առաջնորդների հետ, ինչպես նաև լուսանկարներ հրապարակել, զրույցների բովանդակության մասին մանրամասներ չկան։ Կովկասի մահմեդականների Վարչության ղեկավար Շեյխուլ Իսլամ Ալաշուքյուր Փաշազադեն կրկին մեղադրանքներ է հնչեցրել հայ առաքելական եկեղեցու հասցեին, պնդել, որ հայ եկեղեցին, ինչպես նաև հայկական սփյուռքը մեջբերում ապակառուցողական քարոշչության միջոցով ամեն ինչ անում են, որպեսզի խաթարեն խաղաղության գործընթացը։ Փաշազադեն այդ մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշի հետ հանդիպման ժամանակ, ըստ Ադրբեջանի պետական լրատվամիջոցների, ադրբեջանցի կրոնական առաջնորդը նաև հավելել է, մինչ երկու երկրների քաղաքական ղեկավարությունները ակալեր են ձեռնարկում խաղաղության ուղությամբ, հայ եկեղեցին կոչ է անում ռևանշիզմի և նոր բախման մեջբերման ավարտը։ Գազայի հատվածում կենդանի մնացած բոլոր իսրայելցի պատանները ազատ են արձակվել, առաջիկայում ակնկալվում է, որ Համաս խմբավորումը Իսրայելին կվերադարձնի նաև 28 մահացած գերիների մարմինները, ինչի դիմաց Իսրայելը բանտերից ազատ կարձակի շուրջ 2000 պաղեստինցիների։ Ըստ Վաշինգտոնի միջնորդությամբ Գազայի հատվածում հրադադար հաստատելու ծրագրի առաջին փուլի իսրայելական բանակը հետ է քաշվում նախապես համաձայնեցված դիրքեր, պարտավորվելով նաև վերականգնել մարդասիրական օգնության մատակարարումը գրեթե հողին հավասարեցված Գազայի ավելի քան 2 միլիոն բնակչությանը, որի մեծ մասը տեղահանվել է պատերազմի պատճառով։ Գազայում խաղաղության հարցով Եգիպտոսում այսօր մեկնարկող գագաթնաժողովը գլխավորելու համար այդ երկիր ժամանեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, մինչ այդ նա Իսրայելում էր անձամբ մասնակցելու իսրայելցի գերիների և բանտարկված պաղեստինցիների ազատ արձակման գործընթացին։ Զենքերը լռում են, սա նոր Մերձավոր Արևելքի պատմական արշալույսն է, ելույթ ունենալով Իսրայելի Քնեսեթում հայտարարել է Թրամփը, հույս հայտնելով, որ տարածաշրջանում խաղաղությունը կլինի հավերժ։ Կրեմլը հայտարարում է, որ նախագահներ Պուտինի և Թրամփի միջև հեռախոսազրույցի պլաններ այս պահին չկան։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի հայտարարությունը հնչում է Սպիտակ տան ղեկավարի նախազգուշացմանը, թե Վաշինգտոնը Թոմահաուկ հրթիռներ կփոխանցի Կիևին, եթե Մոսկվան չգնա պատերազմի կարգավորման։ Նախագահ Թրամփը նշել է, թե մտադիր է այդ հարցը քննարկել ռուս պաշտոնակցի հետ։ Հեռախոսազրույցի վերաբերյալ հստակ պայմանավորվածություններ դեռևս չկան, փոխանցել է Պեսկովը։ Թոմահաուկ քրթիռների հեռահարությունը 2500 կիլոմետր է, դրանքի զորու են Ուկրաինայից թիրախավորել Ռուսաստանի արևմտյան հատվածը, այդ թվում մայրաքաղաք Մոսկվան։ Ռուսաստանը, Ադրբեջանը և Իրանը համատեղ աշխատում են տրանսպորտային ուղիների, այդ թվում հյուսիս-հարավմիջազգային տրանսպորտային միջանցքի զարգացման ուղղությամբ։ Այսօր Բաքվում կայացած Ռուսաստան-Ադրբեջան-Իրան եռակողմ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսե Օվերչուկը. «Մենք համատեղ աշխատում ենք ավտոմոբիլային անցակետերի հզորությունը մեծացնելու, բեռնափոխադրումների մի մասը երկաթուղային տրանսպորտին վերաբաշխելու, ենթակառուցվածքային նախագծեր համատեղ իրականացնելու, մասկային մաքսային հսկողությունն արագացնելու և ընթացակարգերը օպտիմալացնելու ուղղությամբ», հայտարարել է Օվերչուկը իրանցի և ադրբեջանցի պաշտոնակիցների հետ հանդիպմանը։ Եվ վերջում, Ջոել Մոքիրը, Ֆիլիպ Ագյոն և Պիտեր Հոուիթը 2025 թվականի Նոբելյան տնտեսագիտության մրցանակի դափնեկիրներ, նորարարությունների վրա հիմնված տնտեսական աճի բացատրության համար։ Նրանց աշխատանքը ցույց է տալիս շարունակական աճի սպառնալիքներն ու դրանց հակազդելու միջոցները, հայտարարել է Շվեդիայի գիտությունների թագավորական ակադեմիան։ Այսքանը օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, անցնենք թողարկման հիմնական թեմաներին։ 2026-ի համապետական ընտրություններին 8 ամսից էլ պակաս ժամանակ է մնացել։ Քաղաքական դաշտ նոր օրի էլ ավելի է ակտիվանում, որ ուժերը դաշինքով կմասնակցեն, ովքեր կորոշեն միայնակ գնալ առաջիկա ամիսներին, սրանք ներքաղաքական անցուդարձի գլխավոր հարցադրումներն են լինելու։ Արդեն հայտնի է, քվեաթերթիկներում հայաստանցիները նաև մի շարք նոր ձևավորված ուժերի անուններ կտեսնեն։ Իսկ կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի գլխավորած շարժում արդեն փակագծեր է բացում։ Ինչ զարգացումներ եղան վերջին օրերին, ներքաղաքական առօրյան Ռուզաննա Ստեփանյանի ուշադրության կենտրոնում է։
Շփումներ կան մեր ձևաշարժման համակարգող Նարեկ Կարապետյանի հետ։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարը չի բացառում համագործակցությունը կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած մեր ձևով շարժման հետ։ Իսկ քաղաքական համագործակցության մասին ըստ Էդմոն Մարուկյանի կխոսեն, երբ ստեղծվի Կարապետյանի առաջնորդած ուժը։
Ես կարող եմ մի բան ասել, որ երբ որ քաղաքական ուժը կձևավորվի, այդ ժամանակ մենք կարող ենք խոսել այդ մասին։ Եվ նաև բազմիցս եղել են տարբեր հարցազրույցներ, որտեղ ես չեմ բացառել համագործակցությունը Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած ուժի հետ։
Ոչ Սերժ Սարգսյանին չենք տեսնի։
Ռոբերտ Քոչարյանի։
Ոչ։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի։
Ձեռնպահ կմնամ պատասխանել այդ հարցին։
Էդմոն Մարուկյանի։
Եվս ձեռնպակը մնամ պատասխանում այդ հարցին։
Մեր ձևով շարժման համակարգող Նարեկ Կարապետյանը, որ անազատության մեջ գտնվող գործարարի եղբորորդին է, օրերս Կարպիս Փաշյանի հետ զրույցում ասել էր, թե այս պահին քննարկվում է լայն կոնսոլիդացիայով ընտրություններին մասնակցելու հարցը, սակայն Կարապետյանը բացառել էր անձամբ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի հետ կոնսոլիդացիան։ Միաժամանակ Կարապետյանն ըստեյության չէր բացառել համագործակցության հնարավորությունը Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի և առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։
Կոնսոլիդացիայի տարբերակ լայն կոնսոլիդացիայի հնարավոր է քննարկվում է։
Եթե Էդմոն Մարուկյանը հաստատում է, որ շփումներ կան Սամվել Կարապետյանի թիմի հետ և համագործակցությունն էլ չի բացառվում, ապա ինչ տրամադրություններ են Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսում։ ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն ազատության այս հարցինի պատասխան փոխանցեց հետևյալը.
Մենք կհամագործակցենք ցանկացած ռացիոնալ և իրատեսական մտածողություն ունեցող քաղաքական ուժի հետ, որն ընդունում է իրական խաղաղություն կառուցելու, թալանի վերադարձը թույլ չտալու, Հայաստանը ճիշտ ռելսերին դնելու մեր մոտեցումները և կանգնած է մեր պատմամշակութային ինքնությունը պահպանելու դիրքերին։
Իդեպ, բացառելով երկրորդ և երրորդ նախագահների հետ կոնսոլիդացիան, մեր ձևով շարժման համակարգող Նարեկ Կարապետյանն արդեն մամուլի ասուլիսում ընդգծեց, թե Քոչարյանի և Սարգսյանի թիմերից որոշ անձանց հետ համագործակցությունը հնարավոր է։ Շաբաթ օրը Սամվել Կարապետյանի շարժման անդամների հաշվետու ժողովին բեմում էր նաև Ռոբերտ Քոչարյանի թիմի նախկին անդամ, Հայաստան խմբակցության նախկին պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը։
Չենք ասել, որ այդ ուժերի որևէ ներկայացուցիչի հետ չեն գնա, այսինքն ինչպես հայտարել ենք միշտ, յուրաքանչյուր պրոֆեսիոնալ, որը ունի մեծ փորձ և մաքուր ձեռքեր, կարող է մեզ միանալ և շարժվենք առաջ։
Ես մտածում եմ, շփվում եմ, քննարկում եմ տարբեր ոլորտների, տարբեր մասնագետների հետ։ Այսօր Հայաստանում չկա մի մարդ, չկա մի կուսակցություն, որ կարողանա մեր երկիրը այս վիճակից հանի։ Անպայման պետք է լինի քննարկում, համախմբում, պարտադիր չի, որ կուսակցական լինեն, այլ մարդը տվյալ ոլորտի ներկայացուցիչն է, արդյունավետ, բանիմաց։
Մինչ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած շարժումը մաքուր ձեռքերով արեստավարժների հետ է քննարկումներ ծավալում, ընտրություններին ընդառաջ բանի մած անհատների հետ քննարկումներ է սկսել մեկ այլ խոշոր գործարար Գագիկ Ծառուկյանը։ Օրերս ԲՀԿ առաջնորդը հայտարարեց, մի քանի ամսից կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու է Առաջարկ Հայաստանին ծրագրով։
Եվ ասենք մասնակցելու եմ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրով։ Ծրագիրը պետք է լինեցոր ուսումնասիրող, մեր երկրի հնարավորությունը, մեր ժողովրդի ունակությունը։
ԲՀԿ առաջնորդի Առաջարկ Հայաստան ծրագրին միանալու մասին արդեն հայտարարել է դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցը։ Ավելին, Սուրենյանցն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ Ծառուկյանի քաղաքական ուժի հետ միասին են մասնակցելու խորհրդարանական ընտրություններին։
Մենք մեկ միասնական թիմով ենք մասնակցելու առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։ Իհարկե ձևաչափային լուծումները երկուսը, երեքը կարող են լինել, ձևաչափային տարբեր մոտեցումներ հիմա քննարկվում են, բայց որ մեր քաղաքական ուժերը գնալու են կոնսոլիդացիա եւ խորհրդանական ընտրությունները մեկ թիմ դառնալու ճանապարհով դա հստակ է։
Սուրեն Սուրենյանը ասում է, որ նախկինում իր եւ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ուժերը այս օրինակ համագործակցության փորձ արդեն ունեն։ 2021-ից 26-ի թիմ ընտրություններում դեմոկրատական այլընտրանքը եւ ԲՀԿ-ն ինստիտուցիոնալ դաշինք ունեին եւ մի շարք համայնքներում միասին են մասնակցել։ Դեմոկրատական այլընտրանքից բացի, այլ որ ուժերը կարող են միանալ Գագիկ Ծառուկյանին։ Սուրեն Սուրենյանն ասում է, թե դռները բաց են բոլորի համար, գլխավորը ծրագիրն է, նախ պետք է կոնսենսուսի գալ ծրագրի շուրջ, որից հետո արդեն կուրվագծվի մասնակիցների շրջանակը։ Իդեպ հրապարակը գրել է, որ Ծառուկյանին կարող է միանալ նաև ընդդիմադիր ապրելու երկիր կուսակցությունը։ Սակայն ապրելու երկրի ղեկավար Մանե Թանդիլյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ նման առաջարկ չեն ստացել Ծառուկյանից։ Գագիկ Ծառուկյանի հետ դուք համագործակցությունը հնարավոր համարում եք։
Եթե դուք պարտաբանեք համագործակցություն, ինչ նկատի ունեք։
Դաշինքով, օրինակ, նրա հետ միասին դաշինք կազմած ընտրությունների։
Այդպեսի քննարկում դա եմ ասում, ոչ առաջարկ, ոչ քննարկում չունեմ։
Իսկ ինչ ձևաչափով ապրելու երկիրը կմասնակցի խորհրդարանական ընտրություններին։ Մանե Թանդելյանն ասաց, որ ֆորմատների շուրջ քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Սամվել Կարապետյանի եւ Գագիկ Ծառուկյանի ձևավորվող նախաձեռնություններին զուգահեռ հայտնի է, որ 8 ամսից կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու են նաեւ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա օրերս ասել էր, թե մասնակցության ֆորմատի մասին առավել հստակ կխոսեն հունվարին։
Ով է գլխավորելու ցուցակը, կախված է հետևալից. Ով կունենա առավելագույն շանսեր սոցիոլոգիայի համաձայն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եկեղեցին պաշտպանելու հայտնի հայտարարությունից հետո կալանավորված Սամվել Կարապետյանը ճաղերի հետևում է արդեն ավելի քան 3 ամիս։ Նրա փաստաբանական թիմի ջանքերն առայժմ արդյունք չեն տալիս, դատարանը պարբերաբար մերժում է նրա խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունները։ Այժմ էլ նրան մեկ այլ հանցանք են մեղսագրում ու մեղադրում նաև փողերի լվացման համար։ Փաստաբաններն արձագանքում են. անհեթեթություն է, լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Գործարար Սամվել Կարապետյանին փողերի լվացման նոր մեղադրանք են առաջադրել։ Սա ավելի անհեթեթ է, քան նախորդը։ Ազատության հետ զրույցում այսպես որակեց Կարապետյանի պաշտպաններից Ռուբեն Հակոբյանը.
Թող ինձ ոչ կոռեկտության մեջ չմեղադրեն, բայց նույնիսկ անհեթեթության աստիճանի կարող է որակվել այդ նոր մեղադրանքը։
Թե կոնկրետ ինչի համար են մեղադրում, նախաքննական գաղտնիությունից ելնելով փաստաբանը դեռ չի կարող հրապարակել։
Կարող եմ միայն ասել, որ այլ ավելի աբսուրդային մեղադրանք է ներկայացվել, քան նախկին մեղադրանքը։
Կարապետյանին հունիսին կալանավորեցին իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչի հոդվածով, որպես ապացույց համարում են Փաշինյանի արշավից եկեղեցին իր ձևով պաշտպանելու մեկնաբանությունը։ Հետո ավելացրին փողերի լվացման մեղադրանքը, բայց դատարանն արձանագրեց, որ Կարապետյանին մեղսագրվող տնտեսական բնույթի առարկների վերաբերյալ հիմնավոր կասկած չկա։
Պատկերացրեք այս նոր ենթադրյալ դրվագը այլ ավելի աբսուրդային է։
Ու չնայած դատարանի որոշմանը, թե տնտեսական մեղադրանքով հիմնավոր կասկած չկա, քնչականը չի կարճել այդ դրվագը, անտեսելով դատարանի պարտադիր կատարման որոշումը։ Ավելին, ապօրինության նոր նշաձող են սահմանել փողերի լվացման նոր մեղադրանքով, այսօր հայտարարել է պաշտպանական խումբը։
Միանշանակ քաղաքական նպատակներով է, քաղաքական հետապնդում է, եթե ոչ քաղաքական վրեժխնդրություն։
Սամվել Կարապետյանը 4 ամիս է ազատազրկված է, կալանքի ժամկետը 5 օրից լրանում է։ Հավանաբար գլխավոր դատախազությունը կմիջնորդի, որ նորից երկարաձգեն կալանքը։
Այդ մասին առաջինը մենք իմացանք իշխանամերձ լրատվամիջոցներից։
Անելու ենք ամեն ինչ, որ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը արդեն երկրորդ անգամ դառնա անդիմություն։
Ֆորբսի ցանկով միլիարդատերը Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում ակտիվացավ ազատությունից զրկվելուց հետո։ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու մտադրության մասին հայտնեց ազգային անվտանգության ծառայության նկուղից։ Շարժում է ստեղծել, մասնակցելու են ընտրություններին։ Եթե քաղաքական պատճառներով են ազատությունից զրկել, արդյոք սա նշանակում է, որ մինչև առնվազն ընտրություններ կպահեն ազգային անվտանգության ծառայության նկուղում։ Շարժման համակարգող Նարեկ Կարապետյանը համոզված է, իշխանությունները Կարապետյանին բանտում պահում են հենց այդ հաշվարկով։
Բայց մեր իշխանությունը մի բան հաշվի չի առել, որ արդարացիության գաղափարը մեր հասարակության մեջ բավական բարձր է եւ ամեն ավել օր, ինչ Սամվել Կարապետյանին իրենք պահում են, այսպես ասած ԿԳԲ-ի պատվալում, իրենք հասարակության աչքին կորցնում են արդարության վերջին արդարադատության վերջին նշույլը։
Մինչև Տաշիր գրուպի սեփականատիրոջը կալանավորելը Նիկոլ Փաշինյանը վիրավորանքներով հրապարակային սպառնաց հոգևորականների գործարարին ընդմիշտ պասիվացնել։ Գործադիրի ղեկավարի այդ սպառնալիքից ժամեր անց ոստիկանները շրջապատեցին Սամվել Կարապետյանի առանձնատունը։ Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների անդրադառնան։ Կառավարությունում տնտեսական ոլորտի պատասխանատու էկոնոմիկայի նախարարը պարզվում է Թրամփի ուղի նախագծի տեխնիկական մանրամասներին առայժմ ծանոթ չէ։ Գևորգ Պապոյանն այս մասին այսօր անձամբ է հայտարարել։ Տեղեկություն չունի, արդյոք ձևավորվել է հայ-ամերիկյան ընկերությունը, որն էլ պետք է կառուցապատումն իրականացնի։ Ինչ այլ հայտարարություններ է արել Գևորգ Պապոյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Թրամփի ուղի շուրջ Վաշինգտոնում ձեռք բերված համաձայնությունից ավելի քան 2 ամիս անց ոչ ծրագրի մանրամասների, ոչ էլ աշխատանքային խմբերի ձևավորման մասին տեղեկություն դեռ չկա։ Էկոնոմիկայի ԽՊԱԿ-ն նախարարն այսօր պնդեց, թե նորություն չունի, բայց Գևորգ Պապոյանն առաջիկայում Միացյալ Նահանգները մեկնելու նաև Թրիփի ներդրումային ծրագիրը քննարկելու նպատակով։
Երկու կետ կա, առաջինը Թրիփի բուն, Թրիփի ներդրումային ծրագիրը, եւ երկրորդը առհասարակ ամերիկյան խոշոր ընկերությունների, այդվում առևտրային ծառայություններ մատուցող ընկերությունների հնարավոր ներդրումային ծրագրերը, դրանց հնարավորությունները։ Հիմա մենք բազմաթիվ ուսումնասիրություններ ենք անում, նաև զուգահեռ աշխատանք ենք տանում։
ԱՄՆ-ի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների համաձայնեցրած հռչակագրով Երևանն աշխատելու է Վաշինգտոնի եւ փոխադարձաբար համաձայնեցված երրորդ կողմերի հետ, որպեսի Թրամփի ուղին հնարավորինս արագ իրականություն դառնա։ Վաշինգտոնյան համաձայնությունից հետո հայաստանյան ներքաղաքական դաշտում կան մտահոգություններ, որ այդ երրորդ կողմը կարող է լինել Թուրքիան։ ԽՊԱԿ-ն պաշտոնյան վստահեցրեց.
Այդպիսի բան չկա, թրիփի մասով մեր գործակցությունը միայն և միայն Միացյալ Նահանգների հետ է։ Այս հարցը սևով սպիտակի վրա գրված է, թղթի վրա, և այլ բան հնարավոր չի, այլ բան անհրաժեշտ չի, այլ բան չի էլ լինելու։
Սյունիքով անցնող այդ ճանապարհահատվածը Ադրբեջանը կապում է իր էքսկլավ Նախիջևանի հետ։ Վաշինգտոնում ստորագրված երրակողմ հռչակագրով Բաքուն այդ ճանապարհով անխոչնդոտ անցում կստանա։ Հայաստանը փոխադարձ առավելություններով հաղորդակցություն։ Ինչու դետալների շուրջ աշխատանքները չեն մեկնարկում, կառավարության ներկայացուցիչը այսօր չպարզաբանեց։ Ընդդիմությունից շարունակում են պնդել, էականը դետալներն են, ու հենց դրանց բացահայտման դեպքում է պարզ դառնալու, որ Բաքուն միջանցք է ստացել Երևանից։
Այնտեղ հստակ գրած է, Հայաստանը տրամադրում է անխոչնդոտ անցում, որն այդ անխոչնդոտ անցումը վստահաբար դուք տեսել եք հարցի պատասխանը կառավարության հետ, պատասխան չտրվեց, ավելին ասվեց, բերվեց օրինակ, որը սխալ է։ Այսօր որ գնանք Դուբայ, մեզ կհանդիպի որպես կանոն բարեհամբույր սահմանապահ, ոչ թե ռոբոտ, որ ինքնասմատ է մարդկանց հետ չի լինելու շփում։ Անխոչնդոտ անցում ԱՊՀ-ի անդամ երկրների միջև, որը բացվում է Լարսում խնդիր ունենք, որը փակվում է Լարսում խնդիր ունենք։
Սյունիքի ճանապարհի շուրջ ձեռք բերված համաձայնություններից հետո հիմնական քննադատություններից մեկն էլ այն է, որ ընդհանուր ճանապարհների ապաշրջափակում չի լինելու։ Ադրբեջանը կստանա իր պահանջած ճանապարհը, Հայաստանը կմնա ձեռնունայն։ Նույնն այսօր կրկնեց ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։
Որն է Հայաստանի փոխադարձ առավելությունը։ Որն է Հայաստանը կստանար փոխադարձ առավելություն այդ, եթե բացվեց Սադարակ երաշխատվածը, ստանով մենք Սյունիքի մարզը կկապեինք Արարատի մարզի հետ, դա չունենք։ Բեն, եթե բացվեր Գյումրի կարս երկաթուղին, դա մենք չունենք։ Իջևանից դեպի Ղազախ ճանապարհը, դա քեզ ավելի կարճ կհասցնի, մինչև կարճ ճանապարհով կհասցնի Թբիլիսի, դա քեզ ավելի կարճ ճանապարհով կհասցնի դեպի Արևելք, դեպի Կասպի ծովը։ Եթե դա չկա, մենք չունենք որևէ ապաշրջափակման հույս։
Հայաստանը ապաշրջափակվում է, ժողովուրդ ջան։
Միացյալ Նահանգներում ընդունված երրակողմ հռչակագրից հետո ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման մասին խոսում են միայն հայ պաշտոնյանները։ Ոչ Թուրքիայից, ոչ Ադրբեջանից ընդհանուր ճանապարհները բացելու որևէ հրապարակային հայտարարություն չի հնչել։ Փոխարենը պարբերաբար Թուրք և Ադրբեջանցի պաշտոնյանները ընդգծել են իրենց ձևակերպմամբ Զանգեզուրի միջանցքի գործարկման կարևորությունը։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փարաքարի համայնքապետի սպանությունից հետո մերձավանը չի խաղաղվում։ Գյուղի բնակիչները ստորագրը հավաք են նախաձեռնել պահանջելով բնակավայրից վտարել նախկին համայնքապետ Մհեր Աղտոյանին ու նրա բարեկամներին։ Գյուղացիների կարծիքով կյանքը բնականոն հունին կվերադառնա միայն այդ քայլից հետո։ Իշխող կուսակցությունից արձագանքում են. «Սա ժողովրդավարական երկրին հարիր չէ»։ Լսենք նաև Ռաբուլգադարյանին։
Գիտեմ, որ իրան գյուղից ինչքան շուտ հեռանան, այնքան մեզ է օգուտ, խաղաղություն կմտնի մերձավանում։ Քի գյուզալական երախոն տարան պարկսին գերեզմանոց, իրան գանստե գյուղի մեջ ման գան։
Դե եթե այտենց քաշքշուկա լինում մերձավան ապրին, ինչ անեն։
Մեկ օրում ավելի քան 2500 մարդ է ստորագրել մերձավանում ապրող ԿՊԱ-ական Աղտոյաների գերդաստանին ու բարեկամներին վտարելու պահանջի տակ։ Երեկվանից սկսված այս ակցիան, ինչպես տեղի բնակիչներն են պնդում, կազմակերպիչ չունի, ինքնաբուխ է, ու իրենց համագյուղացի Փարաքարի համայնքապետ Վալոդիա Գրիգորյանի սպանությունից հետո ստեղծված լարված մթնոլորտը պարպելու միակ եղանակն է։
Սպասում եմ իրանցից ամենավատ բանը։ Այն ինչ որ, չգիտեմ, մարդը մարդ արած ընդունակ չի։
Մերձավանի իր տան մոտ շաբաթներ առաջ սպանված Վալոդիա Գրիգորյանի գործով երկու մեղադրյալ կա։ Մեկը մերձավանի ԿՊԱ-ական նախկին վարչական ղեկավար Մհեր Աղտոյանի բարեկամն է, Նարեկ Օհանյանը, որպես օժանդակող ու բուն սպանության համար մեղադրվող 20-ամյա Գևորգ Հարությունյանը։ Իրավապահներն այս ողբերգությունը բացահայտված են համարում, ավելին հայտարարել են, որ սա վրեժխնդրություն է դեռ փետրվարին տեղի ունեցած սպանության համար, երբ Փարաքարի գյուղապետի եղբայրն ու ևս 13 հոգի հարձակվել էին Աղտոյանների տան վրա, սպանվել էր Աղտոյանների բարեկամը Գրիգոր Օհանյանը։ Հենց նրա եղբայրն էլ, Նարեկը, այժմ մեղադրվում է Վալոդիա Գրիգորյանի սպանությունը օժանդակելու համար։
Գծով Էթալիա միջև վերխուշկա։
Ինչու Աղտոյաններն
է։ Կողոդրոնս բարձրել է թա։ Դեպի վարչապետ կազմ։
Աղտոյաններին գյուղից վտարելու պայմանով խաղաղության ձգտող մերձավանցիներին Վալոդիա Գրիգորյանի սպանության բացահայտումը չի բավարարում, քնություն արդար չէ, շարժառիթն էլ քաղաքական է, կարծում են նրանք։ Իսկ ինչու Աղտոյաններն ամիսներ առաջ նույն պահանջով դուրս չեկան Գրիգորյանների ու նրանց համախոհների դեմ, երբ սպանվեց նրանց հարազատը։ Այս դեպքում տեսակետներն այլ են։ Մերձավանցիներից մեկն օրինակ չի կարծում, որ Գրիգորյանի եղբայրն ու մյուս 13 մեղադրյալներն են մեղավոր։
Որ գյուլեն ստիս մտնում ա, են հետերից ես բացում ա, իսկ հակառակ կողմից որ գալիս ա, հակառակ կողմից ա բացում, չէ, կարակ է թաք ժեշտն է նայք, որ հակառակ կողմն ա ճղած, ուրեմն ներսից ա կրակոց եղը, ոչ թե դրսից։
Ստորագրահավաքին միացած Արսեն Մանուկյանը, որ մերձավանում արագ սննդիկետ է աշխատացնում, այս հարցին իր պատասխանն ունի։
Խոսքի մեջ պիտի ուժ լինի, ուղղակի դատարկաբանությամբ իմ երեխեքն է կարան կանգնեն դրսում, ինչ որ մի հատ հայտարարություն անեն, ասենք գյուղի 80%-ը կանգնում ա, 20%-ն ա, որ բացասական կարծիք ա հայտնում մեր հանդեպ, չգիտեմ, 10%-ն ա թե 20%-ն ա, ինչ որ մեծամասնությունը, երբ որ կայնում ա դեմ ա ինչ որ մի բանի, իսկ պիտի բան փոխի։ Կներեք, փոքրամասնությունը մեծամասնության դեմ ոչ մի բան ա։
Գյուղի 20 տարվա էլեկտրիկ Գագիկ Զոհրաբյանը, որ Աղտոյաների մեջ էլ բարեկամներ ունի, կարծում է, քաշքշուկներից խուսափելու համար պետք է հեռանան, բայց ոչ բոլորը։
Ես չեմ ասում բոլոր Աղտոյաներին, ես չասեմ, մարդը իրոք շատ լավ մարդիկ է կան Աղտոյաններից, բայց իրանք դաժե բարեկամ են մեզ։
Կան նաև այլ չեզոք կարծիք ունեցողներ, որոնք չեն միացել ստորագրահավաքին։ Ծաղիկ Ավետիսյանը նրանցից մեկն է։
Ճիշտ չեմ համարում, մնալու դեպքում էլ չգիտեմ ես ինչ կլինի, ինչ արյունահեղություն կլինի, չգիտեմ ինչ թշնամություն են իրանք իրար մեջ տեսնում, ես չգիտեմ, իրանց չեմ ճանաչում, ուղղակի ցավակցում եմ։ Այս քիչ ընթացքում, որ ինքը ղեկավար ա եղել, շատ լավ ղեկավար ա եղել, փոփոխությունը ես շատ զգացել եմ։
Վերջին ողբերգությունից հետո մերձավանում դեռ ոստիկանական ուժեղացված հսկողություն է, նաև Աղտոյանների արդեն դատարկ տների մոտ, չնայած սրան մթնոլորտը դեռ լարված է, օրերս էլ փետրվարին սպանված Գրիգոր Օհանյանի գերեզմանն էին վնասել։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից դատապարտում են մերձավանցիների նախաձեռնությունը։ Պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը, որ Երևանից հետևում է այդ ակցիային, ասում է, Փարաքարի համայնքապետի սպանությունն օգտագործել ու ստորագրություններ հավաքելն անթույլատրելի է։
Ուզում եմ իմանալ, դուք ով եք, որ որոշեք, թե ով ապրի մերձավան համայնքում, ով ոչ։ Դուք ով եք, որ ստորագրություն հավաքեք ու որոշեք, ինչ որ ազգանուն ունեցող ընտանիքի անդամները ապրեն այդ համայնքում, թե չապրեն այդ համայնքում։
Ժողովրդավարական երկրներում հարցերը լուծվում են դատարաններում ու մեղադրյալների նկատմամբ, ոչ թե նաև նրանց հարազատների ազատության ձրույցում, հիշեցնում է ԿՊԱ-ական պատգամավորը։ Ինչու պետք է վտարվեն հանցանքի մեջ մեղադրվողի հարազատները, հարցնում է Հասմիկ Հակոբյանն ու գծում, ուր կհասնի հասարակությունը լարվածությունը, երբ ամեն մի հանցագործությունից հետո կողմերը որոշեն միմյանց վտարել։
Լարվածությունը թոթափելու համար համայնքում որոշել եք, որ պետքա մարդկանց հանդեպ կիրառեք այդ ատելության ամենաբարձր դոզան։
Չնայած սրան, ախտոյաններին վտարելու գործընթացն ակտիվ փուլում է։ Մի քանի օր էլ կհավաքեն ստորագրություններ ու կուղարկեն կառավարություն։ Իրենց պահանջում պնդում են, ախտոյանները չպետք է ապրեն ոչ միայն Մերձավանում, այլև խոշորացված Փարաքար համայնքի մյուս գյուղերում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թերևս գլխավոր թեմայի մասին պատանդների փոխանցումն Իսրայելին արդեն սկսվել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի միջնորդությամբ Գազայում պատերազմը դադարեցնելու ծրագրի առաջին փուլի համաձայն Համասը պետք է ազատ արձակի բոլոր պատանդներին, այդ թվում մահացածների մարմինները Թել Ավիվն էլ վերադարձնի ազատի ավելի քան 2000 պաղեստինցիների։ Թե ինչ կլինի հետո, արդյոք հրադադարը մշտական կլինի, անվտանգության ինչ երաշխիքներ կունենա Գազան, մինչ փորձագետներն այս հարցերն են բարձրաձայնում, լրատվամիջոցները հայտնում են, որ պատանդներն արդեն իսրայելական հսկողության տարածք են անցել։ Իրադարձությունների զարգացմանը Սասուն Խաչատրյանն է հետևում։
Պաղեստինյան Համաս շարժումն առավոտյան ազատ է արձակել 7, իսկ մի քանի ժամ անց մնացած 13 իսրայելցիներին, որոնք պատանդարվել էին 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ի հարձակման ժամանակ, եւ 2 տարի անց հիմա արդեն միացել են իրենց ընտանիքներին։ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համասն ԱՄՆ նախագահի խաղաղության ծրագրի առաջին փուլի համաձայն նաեւ Իսրայելին է հանձնել 28 պատանդների դիերից 4-ը, իսկ մնացածը կփոխանցի ավելի ուշ։ Իսրայելն իր հերթին ազատ է արձակել պաղեստինցի 250 դատապարտյալի և 1700 կալանավորի, որոնք տեղափոխվել են Ռամալլա, Խան Յունիս և Գազայի այլ բնակավայրեր։
Շատ երջանիկ եմ, աննկարագրելի զգացողություն է։ Մենք հույսը չէինք կորցնում և դրա շնորհիվ ամուր էինք, Փառք Աստծուն, մենք ուզում ենք պետություն կառուցել։ Մինչև հիմա չեմ կարողանում հավատալ, շնորհակալ եմ Աստծուն, մենք սպասում էինք այս ուրախությանը, մեզ վրա մեծ հոգեբանական ճնշում էր գործադրվում։ Երդվում եմ, մինչև վերջին պահը չէի հավատում, որ կազատվենք։
Թել Ավիվի պատանդների հրապարակում վաղ առավոտից հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել տոնելու պատանդների ազատ արձակումը։
Այսօր ուրախ եմ, որովհետև նրանք տուն են վերադառնում, որովհետև այս արյունալի ողբերգական պատերազմը դադարել է, որովհետև սա նոր օր է, նոր օր այս տարածաշրջանի աշխարհի համար։ Այսօրվան այնքան երկար եմ սպասել, 2 տարի։
For the world. I'm here with all my family, my wife, my daughter, my
Ես այստեղ եմ ողջ ընտանիքիս, կնոջս, դստերս, որդուս եւ հորս հետ։ Մենք գալիս ենք ամեն շաբաթ։ Մեզ համար շատ կարեւոր է այստեղ լինելը։ Մենք շատ ուրախ ենք։
And today is a happy day.
We've been fighting for so long. We've been advocating.
Այնքան երկար ենք պայքարում, մասնակցում ենք հանրահավաքների, անում ենք ամեն ինչ, որ նրանց տուն բերենք։ Նրանք ասես մեր ընտանիքի անդամներ լինեն, նրանց չենք ճանաչում, չենք հանդիպել, բայց նրանք մեր եղբայրներն ու քույրերն են։
Այս ֆոնին ԱՄՆ նախագահն այսօր ժամանել է Իսրայել ելույթ ունեցել խորհրդարանում։ Դոնալդ Թրամփը նախ գովեստի խոսքեր ասաց Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի մասին, ու ՄԱԿ-ի հետաքննական հանձնաժողովը մեղադրում է Գազայում ցեղասպանություն իրագործելու համար։ Ապա Թրամփը հայտարարեց, որ սա մեծ ուրախության եւ աճող հույսի օր է։ Զենքերը լռում են, սա նոր մերձավոր արևելքի պատմական անարշալույսն է, ասաց Թրամփը եւ հույս հայտնեց, որ տարածաշրջանում խաղաղությունը կլինի հավերժ։
A very exciting time for Israel.
Սա հիմա շատ նշանակալի ժամանակ է Իսրայելի եւ ողջ մերձավոր արևելքի համար, քանի որ ողջ մերձավոր արևելքում տասնամյակներով քաոս, ահաբեկչություն եւ ավերածություն տարածող ուժերը այժմ թուլացած, մեկուսացված եւ լիովին պարտված են։
Թրամփի ելույթի ժամանակ ընդդիմադիր падգամավորներից մեկը ցուցապաստառը պարզած բղավեց. «Ճանաչեք Պաղեստինը», ինչից հետո անվտանգությունը արագ դուրս հանեց նրան։ Քնեսեթում ելույթ ունեցավ նաև Իսրայելի վարչապետը Բենյամին Նեթանյահուն, հայտարարեց, որ այսօրը եւ Թրամփի անունը կգրվեն պատմության մեջ, իսկ Թրամփի խաղաղության ծրագիրն անվանեց կարևոր քայլ երկարատև խաղաղության ուղղությամբ։ Ապա Նեթանյահուն նշեց, որ հավատալիմ է խաղաղությանը եւ շնորհակալություն հայտնեց Թրամփին, նշելով, որ նա Սպիտակ տանը Իսրայելի երբևէ ունեցած ամենամեծ բարեկամն է։
We welcome you here
to thank you for your pivotal leadership in putting forward a proposal.
Շնորհակալ ենք ձեր վճռորոշ առաջնորդության համար, որ առաջ քաշեցիք առաջարկ, որին աջակցեց գրեթե ողջ աշխարհը, որը տուն է բերում մեր բոլոր պատանդներին, վերջ դնում պատերազմին, նպաստում, որ հասնենք մեր բոլոր նպատակներին.
A proposal that ends the war by achieving all our objectives.
ԱՄՆ նախագահն ավելի ուշ հանդիպել է պատանդների ընտանիքների հետ, ինչից հետո մեկնել է Եգիպտոս, որտեղ կհամանախագահի խաղաղության գագաթնաժողովը, որի նպատակն է վերջնել Գազայի պատերազմին եւ կայունացնել իրավիճակը մեր ծավոր արևելքում։ Շարմալ Շեյխում կայանալիք միջոցառմանը, որին կմասնակցի մոտ 20 երկրի առաջնորդ, այդ թվում Հայաստանի վարչապետը, կստորագրվի նաեւ փաստաթուղթ, որը կնշանավորի խաղաղության ծրագրի առաջին փուլի իրականացումը։ Իսրայելի վարչապետի գրասենյակը հայտնել է, որ Նեթանյահուն միջոցառմանը չի մասնակցի։ 2023 թվականի հոկտեմբերին բռնկված պատերազմի հետևանքով ավելի քան 7000 պաղեստինցի է սպանվել, վիրավորվել ավելի քան 169000-ը։ Իսրայելական կողմն ունեցել է մոտ 1200 զոհ։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի քան 3 տարի շարունակվող ռուս-ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու ջանքերն առայժմ արդյունք չեն տալիս։ Միացյալ Նահանգները զգուշացնում է, եթե Կրեմլը կարգավորման չգնա Ուկրաինային, Թոմահով քերահար հրթիռներ կտրամադրեն։ Վերջին նորությունները Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի։
Շարքային ուկրաինացիները բացարձակապես վստահ չեն, որ Գազայում խաղաղության հաստատումից հետո հերթը նաև իրենց կհասնի։
Ես չեմ հավատում, որ Ուկրաինայում մոտ ապագայում հնարավոր կլինի խաղաղություն հաստատել։ Այսօրվա դրությամբ պատերազմը միայն թափ է հավաքում, նախ եւ առաջ օթային պատերազմը։ Մեր էներգետիկ համակարգերը անդադար հարվածների տակ են։ Մենք էլ ոչնչացնում ենք ռուսական նավթավերամշակման գործարանները։
Մոտ ալուտ խաղաղության հարցում հորետես է նաև Կիևի այս բնակչուհին, Անժելիկա Յուրկևիչը։
Ես կարծում եմ, որ Պուտինն այնքան վստահ է, որ հաղթելու է, որ չի գնա որևէ պայմանավորվածության։
Վաշինգտոնից սակայն զգուշացնում են, եթե Ռուսաստանը կրկին հրաժարվի խաղաղության պայմանների շուրջ բանակցել Կիևի հետ, հետևանքները կարող են շատ ծանր լինել։
Ես թերևս պետք է խոսեմ Ռուսաստանի հետ Թոմահոք հրթիռների մասին։ Արդյոք ռուսներն ուզում են, որ Թոմահոքները թռչեն իրենց ուղությամբ։ Չեմ կարծում։ Այնպես որ ես պետք է ազնվորեն խոսեմ ռուսների հետ այս թեմայով։ Ես դա ասել եմ նաև Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկուն, որովհետև Թոմահոք հրթիռների կիրառումը բռնությունը դուրս կբերի մի նոր մակարդակի։
Սպիտակ տան ղեկավարն այս մասին խոսեց անցած գիշեր նախագահական օթանավում մերձավոր արևելք թրիչկի ընթացքում, չբացառելով նաև, որ առաջիկա օրերին հեռախոսազրույց կունենա իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ։ Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով, սակայն, գոնե այս պահին Պուտին-Թրամփ հեռախոսազրույցի մասին որևէ պայմանավորվածություն չկա։ Փոխարենը հանգստյան օրերին Թրամփն ակտիվորեն շփվում էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, երկու զրույց երկու օրում։
Ես հենց նոր խոսեցի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, վերջին օրերին արդեն երկրորդ անգամ։ Մենք մանրամասնորեն աշխատում ենք ամերիկյան կողմի հետ մեր հակաօդային պաշտպանության բոլոր պաշտպանական կարողությունների ուժեղացման ուղղությամբ։ Խոսքը ամերիկյան արտադրության Պատրիոտ համակարգերի մատակարարման, նաև մեր հարվածների հեռահարության ապահովման մասին է։
Վաշինգտոնի և Կիևի միջև ակտիվ դիվանագիտական շփումների ֆոնին այսօր Ուկրաինայի մայրաքաղաք ժամանեց նաև Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով գլխավոր պատասխանատու Կայա Կալասը։ Նրա պնդմամբ Ուկրաինայի համար լավ ժամանակներ են գալիս։
Maybe time was once on Russia's side, but it's shifting to Ukraine now.
Գուցե կար մի պահ, երբ ժամանակն աշխատում էր Ռուսաստանի օգտին, այժմ սակայն այն սկսում է աշխատել Ուկրաինայի օգտին։ Ռուսաստանի ամառային հարձակումը տապալվեց, տարածքային ձեռքբերումները նվազագույն էին, դրանք նաև ուղեկցվում էին ռուսական կողմի ծանր կորուստներով։
Եվրոպացի պաշտոնյայի լավատեսությունը, սակայն, Ուկրաինայում ոչ բոլորն են կիսում։ Բանակում իրավիճակին քաջած անոթ պատգամավորներից մեկը Մարիանա Բեզ զուգլան հորերս տված հարցազրույցներից մեկում պնդում էր, դասալքության ծավալները երկրում ահագնանում են։
Այս պահին բանակի շարքերը ինքնակամ լքած զինվորականների թիվը նույնքան է, որքան մեր զինված ուժերի թվականակն էր մինչև ռուսական ներխուժումը, գրեթե 250,000։ Եթե այսպես շարունակվի, ապա շուտով դասալիքների թիվը կհավասարվի բանակի ընդհանուր թվականակի ուղիղ կեսին։ Զինվորականները զորամասերն ու դիրքերը լքում են նախ և առաջ հրամանատարության տարօրինակ հրամանների պատճառով։
Ոչ միայն զինված ուժերի շարքերում, այլև ողջ Ուկրաինայում առկա դժգոհության ծավալների մասին են վկայում նաև այսօր հրապարակված սոցիոլոգիական հարցման արդյունքները։ American Political Service ընկերության պատվերով անցկացված հարցման արդյունքները վկայում են, եթե պատերազմն ավարտվի, ռազմական դրությունը չեղարկվի և Ուկրաինայի տարածքում ի վերջո նախագահական ընտրություններ անցկացվեն, Վլադիմիր Զելենսկին դրանցում պարտվելու է։ Հետազոտության համաձայն, եթե ընտրությունների երկրորդ փուլ դուրս գան, Ուկրաինայի զինված ուժերի նախկին հրամանատար այժմ Մեծ Բրիտանիայում դեսպան Վալերի Զալուժնին և գործող նախագահը, ապա Զելենսկին կստանա քվեների ընդամենը 26%-ը գեներալի 42-ի դիմաց։ Զելենսկին կպարտվի նաև մեկ այլ մեծ հեղինակություն վայելող զինվորականի, Ուկրաինայի գլխավոր հետախուզական վարչության պետ Կիրիլ Բուդանովի ընտրություններին մասնակցության դեպքում։
Վերադառնանք Հայաստանյան թեմաներին։ Ռուսաստանում միգրացիոն կարգի փոփոխություններից հետո փաստի առաջ կանգնած բռնապոխադրողներն իրենց բողոքի ձայնն ավելի լսելու դարձնելու համար արդեն փողոց են դուրս գալիս։ Կառավարությունից պահանջում են բանակցել ռուսական կողմի հետ ու ավելացնել այդ երկրում գտնվելու թույլատրերի ժամկետը, քանի որ պնդում են 3 ամիսը բավարար չէ բեռները տեղ հասցնելու ու վերադառնալու համար։ Կառավարության շենքի դիմաց նրանց անցկացրած ցույցին Նարինե Ղալեչյանն է հետևել։
Եթե տանակը հասնի ոսկորին, սա Հայաստանի ֆուրերի շոֆերներն էլ օֆսալը լինեն հավաքվեն։
Թող Հայաստանն էլ Ղազախստանի պես բանակցի Մոսկվայի հետ, որ Ռուսաստանում 90 օրից ավելի մնացած բեռնատարների վարորդներին չարտաքսեն երկրից։ Այս պահանջով էին մի խումբ վարորդներ հավաքվել կառավարության շենքի առջև։
Ֆուրերով գալիս են հրապարակ հաջորդ անգամը, եթե այս արցին լուծում չտվեցին։
Այն երկրները, որոնց քաղաքացիներն իրավունք ունեն առանց վիզայի մտնել Ռուսաստան, այս տարվա հունվարի 1-ից այլևս ոչ թե յուրաքանչյուր 6 ամսվա ընթացքում 90 օր կարող են գտնվել այնտեղ, այլ 1 տարվա ընթացքում գումարային 90 օր։ Այսինքն, այս ժամկետը Ռուսաստանը 2 անգամ կրճատել է, բայց սա այն քաղաքացիների համար է, որոնք Ռուսաստան չեն գնում աշխատելու նպատակով։ Բեռնատարների վարորդները դժգոհում են, ինչու է այդ նույն փոփոխությունն իրենց վրա տարածվում։ Իրենք ոչ աշխատում են Ռուսաստանում, ոչ էլ առավել ևս որպես զբոսաշրջիկ են գնում։
Մենք միգրանտ չենք, մենք ոչ այդ մենք աշխատելու, ոչ չաշխատելու, ոչ հյուր են գնացել, ոչ հանգստանալու են գնացել։ Մենք գնում ենք մեր աշխատանքը անելու, մեզ ասում մենք գնացեք Ռուսաստան, գնում ենք Ռուսաստան, ասում են գնացեք Վրաստան, Վրաստան։
Ռուսաստանում միգրացիոն խստացումների հետևանքով այսպիսի խնդրի առաջ են կանգնել ոչ միայն Հայաստանի, այլև այդ երկրի հետ ոչ վիզային հարաբերություններ ունեցող բազմաթիվ երկրների քաղաքացիներ։ Կառավարության դիմաց հավաքված հայ վարորդները լուրերով են լսել, որ Ղազախ վարորդների բողոքներից հետո միջանկյալ որոշում է կայացվել այդ երկրի համար։
Ոնց որ Ղազախստանի պատգամավորները բարձրաձայնեցին, իրանցը հեչարեցին, ու մել արգելափակել էին, վերականգնեցին։ Ես չգիտեմ, էլ մենք ունենք այդպես դեպուտատներ, որ զբաղվեն մեզանով։
Միգրացիոն հարցերով փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանը հավաքված վարորդներին բացատրեց, օրենքը դեռ չի փոխվել, պարզապես գուցե Ղազախստանի համար ժամանակավոր մեղմացումներ են սկսել գործել։
Օրենքը վերաբերվում է բոլոր օտարերկրացիներին։ Հիմա այս պահին կարող է ինչ-որ պետության նկատմամբ որոշակի մեղմացում լինի, մյուսների նկատմամբ դեռևս ոչ, բայց օրենքը շարունակում է գործել բոլորի համար։
Փորձագետը դեռ նախորդ տարվանից էր հայտարարում, որ Ռուսաստանի միգրացիոն նոր օրենքը նաև հայ բեռնափոխադրողներին է խնդիրների առաջ կանգնեցնելու։ Իդեպ, այս փոփոխությունը տարածվում է նաև օդաչուների, բորտ ուղեկցորդների, ուղևորափոխադրումներ իրականացնողների վրա։ Բեռնատարի 15 վարորդ արդեն իրենց տվյալներն են ուղարկել փորձագետին, նրանք բոլորն արդեն արտաքսման վտանգի առաջ են կանգնած։
Անձինք ինձ ուղարկել են հենց վարչական վտանգի կտարման կամ վիսիլկայի փաստաթղթերը, որով իրենց մուտքը արգելված է։ Բայց 74 անձի ցուցակ ունեմ, որոնք գտնվում են վերահսկվող անձանց ռեյեստրում, սառեցված են բանկային հաշիվները։ Եթե հայտնվել են վերահսկվող անձանց ռեյեստրում, հաջորդ երթի ժամանակ իրենք են հայտնվելու այս վարչական պատասխանատվության տակ։
Բողոքի ակցիայի եկած վարորդները չսպասեցին, որ կառավարությունից իրենց ընդունեն, ոչ էլ նամակ հանձնեցին։ Ասացին խնդրի մասին նրանք լավ գիտեն, թող աջակցեն իրենց հակառակ դեպքում բեռնատարների վարորդները ոչ ապրանք կտանեն Ռուսաստան, ոչ էլ կբերեն։ Շուտով, որ որոշ ապրանքներ թանկանա, իմացեք պատճառը սա է, ասում են նրանք։
Ու էդի ընդհանուր ազդելույա մեր տնտեսության վրա, նու մենակ այդ հարցը մեզ չի վերաբերվում, նու մեր երկրի տնտեսությանը։
Իսկ Ռուսաստանի սահմանած այդ 90 օրը ողջ տարվա համար քիչ է, իրենց կամքից անկախ են դա խախտում, նեղսրտեցին։
Այդ 90 օրը փաստորեն գալիս է, որ մենք տարվա մեջ կարանք ընդամենը անենք, եթե հերթեր եղավ, հիմա էլ զմերը, սարը ձուն եղավ, մենք պետք է մնանք այնտեղ կանգնած։ Այդի արդեն մեր այդ 90 օրից դուրս է գալի։ Այդ 90 օրն է լրացավ, մեզի բռնում փակում են, դեպորտի կարգի էլի էլ չեն թողում մտնենք մենք Ռուսաստան։
Վարորդներն ասացին, իրենց ընկերներից շատերին Ռուսաստան մտնող չեզոք գոտուց արդեն հետ են ուղարկել 3-5 տարվա մուտքի արգելքներով։
Անցել եմ ես հիմնավոր, ես հարցրել եմ տամոժիներին, ու մի անգամ չէ, երկու անգամ։ Էդի մեր վրեն ազդարա, ասաց նիետ, էդ նավասնի վլիա է, որ պերևոսկով է զավում։ Հիմա էլ եկա ասրա տարվա վերջ, բանից դուսա գալուս, որ էդ նանաս վլիա է։ Հիմա մոտ ուզում ենք մոտ այդ հարցին լուծում տան, այնա կազախստանցիների վրեն էր ազդում էր, ասաց, որ իրանց է հանած, հիմա մերն էլ թո հանենք։
Վարորդները, որոնք մեկ տարվա ընթացքում արդեն 90 օր այնտեղ են եղել, հայտնվում են վերահսկվող անձանց ռեյեստրում։ Սա նշանակում է, որ ֆինանսական ոչ մի գործարք չեն կարողանել ու ոչ միայն։
2-3 օր ավելի դեպքում հայտնվում են վերահսկվող անձանց ռեյեստրում, որ սառեցվում են իրենց բանկային հաշիվները, որևէ գործարք չեն կարողանել, բայց չեն արգելում գնալ գալը։ Իսկ երբ որ մարդ շարունակում է գնալ գալ, 90 օրից 180 նոր ավել գտնվելու պարագայում մուտքի արգել 3 տարի ժամկետով, 180-ից 270 օր ավել գտնվելու դեպքում 5 տարի ժամկետով, 270 օրից ավել ինչքան որ կլինի ավել գտնվելու պարագայում 10 տարի ժամկետով մուտքի արգել։
Երբ վարորդները զրուցում էին լրագրողների հետ, նրանցից մեկին զանգահարեց գործընկերն ու ասաց, իրեն արդեն 3 տարով զրկեցին Ռուսաստան մտնելու հնարավորությունից, բայց պնդեց, ձերքին եղած փաստաթղթում միայն տուգանքի մասին է գրված եղել։
Ասում են 18-ի 8 կետով դու ընգնում ես բանի տակ, քանի որ նայել են ՖՍԲ-ով, պագրանիշնիկներով։
3 օր անցել է 90 օրից, ընդամենը 3 օր, 5 տարի իրեն փակել են։
Ազատությունը նախորդ շաբաթ էր դիմել ներքին գործերի ու արտաքին գործերի նախարարություններ։ Երկու կառույցներից էլ փոխանցել էին։ Տեղյակ են, որ կա այս խնդիրը, աշխատում են այդ ուղությամբ։ Արտգործ նախարարությունից հավելել էին, համարում են, որ միգրացիոն օրենսդրության փոփոխությունները անհավասար պայմաններ են սահմանում ԵԱՏՄ մյուս երկրների քաղաքացիների համար։ Բայց Ռուսաստանի հետ բանակցությունների մասին պետական մարմինները դեռ նոր տեղեկություն չեն հայտնել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզ տեղափոխվեն, Գյումրիի քաղաքապետարանում աշունը նույնպես թեժ է սկսվել, ավագանունիստերը լարված են անցնում, ընդդիմադիրի կարգավիճակով քաղաքացիական պայմանագրի ու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի միջև պարբերաբար բանավեճեր են ծագում։ Վարչապետի նրան մեջբերեմ դուրս շպորտելու մասին աղմկահարույց հայտարարությունից հետո կրքերն ավելի բորբոքվեցին։ Վերջին զարգացումները, սակայն, ոչ թե բուն քաղաքական, այլ կառավարման հարցերի շուրջ են։ Ղուկասյանը պատրաստվում է սահմանադրական դատարան դիմել, իսկ թե ինչու, կպատմի Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Գյումրիում քաղաքային իշխանությունը մտադիր է սահմանադրական դատարան դիմել վիճարկելու անցած տարվա պետական բյուջեի հոդվածներից մեկի սահմանադրականությունը։ Վերջնական նպատակն է ավելի շատ գումար ստանալ կառավարությունից համայնքի վճարած եկամտահարկի մասով։ Հարցն ընդգրկված է ավագանու առաջիկա հոկտեմբերի 16-ին իստի օրակարգում։
Մոտ օրերս է պատրաստվում եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը դադի տալ։ Ուրեմն անկախությունից հետո նմանատիպ քաղաքապետ չի եղել այս երկրում, որ կառավարությանը դադի տա։ Որ 85 միլիարդ դրամ Գյումրի քաղաքից տանում են հանրապետական բյուջե, հետ են վերադարձնում 4 միլիարդը։ Իրենք պիտի Գյումրի քաղաքին տան 27 միլիարդ դրամ, 27 միլիարդ մինչև 30 միլիարդ, մեր գումարները իրենք չեն տալիս, հասկանալի է, այդ գումարների համար պետք է ես դադիտամ։
Գյումրիի քաղաքապետը դեռ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ էր հայտարարում, թե ընտրվելուց հետո լինելու է առաջին համայնքապետը, որ կառավարությանը դատի է տալու, ու Գյումրիից հավաքագրվող եկամտահարկից ավելի շատ գումար հետ պահանջելու։ Այդ մասին նախկին վարչապետ Հրանտ Բակրատյանն էր Ղուկասյանին հուշել ու իր վերլուծությունը ներկայացրել։
Գյումրի համայնքի տարածքում ձևավորվում են հարկային եկամուտներ։ Չհաշված առանց ավելացված արժեքի հարկի 2024 թվականին Գյումրի համայնքի տարածքում ձևավորված հարկային ռեսուրսները կազմել են 85 միլիարդ դրամ, դա 200 միլիոն դոլար։ 85 միլիարդ դրամից համայնքի տնօրինությանը թողնվել է 3 միլիարդ 3.5%։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում, փոխանակ մենք ասենք համայնք արքո բյուջեն ամբողջը խլում տանում է, հետո ասում եք դերի խնդրի մի թուլափայք տանք։ Սա դեռ տեղական ինքնակառավարման մասին լոգիկային, որովհետև սա պետական կառավարում է, ստացվում է, որ Գյումրին չունի բյուջե, ունի սմետա, նախահաշիվ։ Եվ այդ հանրապետությունը ուզում է, դոնի, բայց համայնքներին չի խոշորացնում։ Ասում եք համայնքները խոշորացնում են, որպեսզի նրանց հետո պատվիրակենք, որպեսզի որոշակի հարկային ռեսուրսներ, որոնք կարող են խնդիր լուծել։ Ինչ խնդիր կարա լուծի մի համայնք, որին տալիս են իր կողմից արտադրված եկամտի ընդամենը 3%։
Ղուկասյանը եւ իր հարցազրույցներում եւ ավագանու նիստերին ամեն անգամ հիշեցնում էր իր մտադրության մասին, բայց մինչեւ հիմա գործնական քայլ չէր արել։ Իսկ ինչ է գրված պետական բյուջեի այն հոդվածում, որի սահմանադրությանը համապատասխանությունը ցանկանում է պարզել Վարդան Ղուկասյանը։ Համայնքների բյուջեներին տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 86-րդ հոդվածով եւ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 73-րդ հոդվածներով եկամտային հարկից եւ շահութահարկից նախատեսված մասանումները 2024 թվականի բյուջետային տարում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից չեն կատարվում։ Սահմանադրական դատարան դիմում ներկայացնելու ու պաշտպանելու համար նաև իրավաբանական թիմի մրցույթ կհայտարարվի, որի համար առավելագույն շեմ 6 միլիոն դրամն է սահմանվելու։ Այսինքն ավագանին պետք է նախ հաստատի, որ դիմեն թե ոչ սահմանադրական դատարան, հետո տեղական բյուջեից իրավաբանների համար գումար հատկացնի։ Համայնքապետարանից այս պահին որևէ հավելյալ մեկնաբանություն չցանկացան տալ։ Գյումրիի ավագանիում ընդդիմադիր դաշտում դիրքավորված ԿՊ-ից ևս ասացին իրավաբանական թիմի հետ քննարկում են, հասկանալու արդյոք սահմանադրական դատարան դիմելու հիմք կա թե ոչ, բայց արդեն կարելի է ենթադրել, որ հենց այս հարցը թերևս ամենաթեժը կքննարկվի ավագանու առաջիկա նիստում։ Վերջին շաբաթներին Ղուկասյանի ու կենտրոնական իշխանության հարաբերություններն էլ ավելի են սրվել այն բանից հետո, երբ Գյումրիի ընդդիմադիր համայնքապետը դարձյալ պնդեց, թե Հայաստանը տեսնում է Ռուսաստանի հետ դաշինքում։ Վարչապետը հայտարարեց, թե Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ հանդես եկողները պետք է դուրս շպրտվեն հանրային ու քաղաքական դաշտից։ Սաղուկասյանը քաղաքական հետապնդում է համարում ու բացատրություններ պահանջում Նիկոլ Փաշինյանից։ Վերադառնալով սահմանադրական դատարան դիմելու մտադրությանը, Գյումրիի քաղաքապետը ամեն անգամ ավագանու նիստերին հիշեցնում է, որ ներկայիս 9 միլիարդ դրամանոց բյուջեով բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող քաղաքի հոգսերը չես լուծի։ Նույնիսկ պարբերաբար համեմատում է, որ Գյումրիից ավելի փոքր քաղաքները ավելի շատ դոտացիա են ստանում։
Գյումրին տալ 4 միլիարդ 500 միլիոն, Արտաշատին տալ 6 միլիարդ դրամ, սա հայտարարագություն է, ընդհանրապես ուղեղից մեջ չի մտնում։ Մասիսին տալիս են 4 միլիարդ 200 միլիոն։
Ղուկասյանը նաև պարբերաբար քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանն է դիմում, թե այս հարցում իրենց կողքին լինեն։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մայրաքաղաքային անցուդարձի մասին ավարտվեց ամենամյա Digitech-ը։ Այն տևեց 3 օր, տեխնոլոգիական հսկաների կողքին ներկայացված էին նաև կրթական ու մշակութային կազմակերպություններ, որոնք յուրօրինակ նորարարություններ էին ներկայացրել, օրինակ գազի հարտահոսքը հայտնաբերող ռոբոտ, 3D ձեռք, ինտերակտիվ նամակ։ Իմ գործընկեր Տաթև Լազարյանն է շրջել տաղավարներով, լսենք նրա հաղորդումը։
Yeah. ճարտարագիտական աշխատանոցները արդեն երկար տարիներ է, ինչ մեր կրթական ոլորտում գործում են, եւ դպրոցներում տեղակայված ճարտարագիտական աշխատանոցների շնորհիվ բազմաթիվ պատանիներ 10-18 տարեկան ստանում են ճարտարագիտական կրթություն եւ կարողանում են սովորել ծրագրավորում, ռոբոտաշինություն, 3D մոդելավորում եւ տպագրություն, եւ գրանցում են մի շարք հաղթանակներ եւ հաջողություններ։
Հաշոտ Բաղդասարյանն եմ, սովորում եմ Գորիսի իրական դպրոցում, ունեմ իմ սեփական ստարտափը, որի գործունեությունը պլաստիկի վերամշակումը եւ 3D տպագրությունը։ Ստեղծել եմ այնպիսի մի հաստոց, որը չկա Հայաստանում, ու իր միջոցով պլաստիկի շիշը վերածում է ֆիլամենտ կոչվող նյութին, ու հետագայում ֆիլամենտը օգտագործում են 3D պրինտերներում ու տպում ցանկացած պլաստիկի դետալ։
Արարատ Բայանդուրյան։ Մենք պետք է մասնակցենք մրցույթի, ու մրցույթից մոտավոր 1 ամիս առաջ մեր ճամբարակ քաղաքու պայթուն էր տեղի ունեցել գազի արտահոսքից, ու բոլոր թմով մտածում էինք, թե ինչ ռոբոտ կարելի է ստեղծել, որ այդպիսի դեպքերը ավելի քիչ լինեն, ու միանգամից մեր մոտ այս միտքը առաջացավ, որ կարող է ռոբոտը գնալ գազատար խողովակաշարի վրայով եւ հայտնաբերել գազի արտահոսք։
Գազի արտահոսքը հայտնաբերելուց հետո այն ունի 3 գործ առույթ, բարձր ձայն է հանում այս սենսորի միջոցով, նաեւ GPS tracker-ի եւ GSM մոդուլի աշխատանքի շնորհիվ ուղարկում է գազի վթարային ծառայությանը կամ օպերատորին։
Ուզանաշկրում 131 հիմնական դպրոցից Երևանից։
Ստեղծել եմ 3D մոդելավորված ձեռք, որը որ իրականում ժամանակում կրկնօրինակում է մարդու ձեռքի շարժումները։ Օգտագործելով տեսակցիկ հիմա կարող եք դուք փորձել։
Վեցից ավել լաբորատորիա աշխատանոցներ են, արմատ աշխատանոցներ են այս պահին գործում Հայաստանում եւ գրեթե Հայաստանի բոլոր մարզերում, ինչպես նաեւ Երևանում։ Ունենք 17000-ից ավել աշակերտներ նաեւ, որոնք որ սովորում եւ ճարտագիտական կրթություն են ստանում արմատում։
Սիրելի երաշտասեր բարեկամ, Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը 20 տարեկան է։
Մենք ներկայացնում ենք ինտերակտիվ նամակ Սերգեյ Սմբատյանի անունից։ Արլուպա հավելվածի միջոցով, երբ սկանավորում եք նամակը, բացում է Սերգեյ Սմբատյանի խոսքը եւ հենց իր ձայնով նա դիմում է օնկնդին։
Արին ներկայացնում է մեր ամենամեծ ուժն է։ Մենք ազատ ենք մեծագույն նպատակներին։
Շատ են այդ հարցը տալիս, ինչ է անում սիմֆոնիկ նվագախումբը տեխնոլոգիական այս մեծ էքսպոյում։ Ասեմ, որ նվագախումբը մշտապես կարևորել է նորարարությունը եւ նորարարական տեխնոլոգիաները մեր ոլորտում երաժշտության մեջ։ Տարիներ առաջ, երբ Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվեց WCIT-ին, մեր նվագախումբը առաջինն էր, որ կատարեց արհեստական բանականության հեղինակած ստեղծագործությունը։
Համայնքային դպրոցներում կան ուսուցիչների մեծ բաց, առարկաներ կան, որ չեն դասավանդվում կամ դասավանդվում են քանի ոչ մասնագետների կողմից, քանի որ չկա մասնագետ։ Մեր նպատակն է ապահովենք բոլոր երեխաներին հավասար կրթությամբ, անկախ իրանց սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակի եւ տեղանքի, որպեսզի բոլոր երեխաները ունենան այն հավասար կրթությունը, ինչ օրինակ քաղաքներում է։ Ու բացի դրանից, մեր ուսուցիչները բացի դասավանդելուց նաև իրականացնում են համայնքային զարգացման ծրագրեր եւ արտադասարանական խմբակներ։ Ունենք Tech for Armenia նախաձեռնությունը, որը հնարավորություն է տալիս IT ոլորտի մասնագետներին աշխատել իրենց գրասենյակում եւ նաեւ համատեղել իրենց աշխատանքը մեր ծրագրի հետ, այսինքն որևէ համայնքային դպրոցում, որտեղ կա թափուր ուսուցչի հաստիկ, այնտեղ 1 տարով իրականացնեն դասավանդում իրենց մասնագիտացման համապատասխան առարկաները։ Հիմնականում առարկաները բնագիտա-մաթեմատիկական ուղղվածությամբ են, քանի որ մեծ թափուր տեղեր բաց ունենք հենց այդ առարկաներից։
Եվ ծրագրի ավարտին մի հետաքրքիր մարդկային պատմություն. Կյանքը Հայաստանի տարբեր մասերից մայրաքաղաք տեղափոխելուն զուգահեռ նաև հակառակն է լինում։ Մարդիկ թողնում են երևանյան հարմարություններն ու որոշում մարզերում կյանքը շարունակել։ Կարինե Սիմոնյանը վերջերս մի տղամարդու հետ է զրուցել, որը որոշել է Երևանից գնալ Վանաձոր ու IT ոլորտի փոխարեն դպրոցում ուսուցիչ աշխատել։
Երևանում Հովսեփ Խաչատրյանը թողել է ծրագրավորողի աշխատանքն ու ավելի հեռու Ստեփանավանում ուսուցչի գործ սկսել։ Դպրոցում արդեն 1 տարի մաթեմատիկայի դասավանդում, ինչն ավելի սրտամոտ է, հետաքրքիր ու կարևոր իր համար, ասում է Տիգրանը։
Իմ մոտ այդ հարցները առաջացել է, արդյոք այն ինչով ես զբաղվում եմ, այն մաքսիմալն է, որ ես կարամ անեմ, կամ արդյոք օգտակար այն ամեն ինչը, ինչով զբաղվում եմ, ու նմանատիպ հարցեր։ Եվ այդ հարցերի արդյունքում եկա այն եզրակացության, որ եթե ուզում ենք, որ մեր միջավայրը, մեր պետությունը, մեր հայրենիքը լինի ավելի լավը, քան այսօր, ուրեմն պետք է ավելին անենք, քան մինչև հիմա արել ենք, եւ այդ ավելին անելու մեջ նաեւ մեր սերունդներին հնարավորություն տալն է մտնում, հնարավորություն ստանալու որակյալ կրթություն, հնարավորություն իմանալու, թե ինչ է տեղի ունենում աշխարհում։
Մայրաքաղաքից Լոռու փոքրիկ քաղաք տեղափոխված երիտասարդ մասնագետը մաթեմատիկորեն հաշվարկում ու փաստում է, այսօր կրթության համակարգի հիմնական բացերը ոչ միայն ուսուցչի ցածր աշխատավարձից են։
Երբ որ ես հանրակրթության ոլորտ որոշեցի մտնել, սպասում էի, որ չգիտեմ, իհարկե մտավախություն ունեի, որ կարող է այդքան էլ պատրաստված աշակերտների չհանդիպեմ, բայց ամեն դեպս հույս ունեի, որ ցգտում կունենան, սովորելու ցանկություն կունենան, հաջողության հասնելու ցանկություն կունենան, ու առաջի հերթին այդ ցանկության դից համարյա իսպար բացակայությունն է ինձ ահագին թևաթափ արել այս սկզբնական շրջանում։
Ասում է Հովսեփն ու ավելացնում, որ ավելի շատ ծնողների ակնկալիքներն են իրեն զարմացրել, ծնողների միակ սպասելիքը ուսուցչից բարձր գնահատականներն են։
Ոչ մի ծնող այս մի տարվա ընթացքում, որ աշխատում եմ, չի մոտեցել ինձ ու չի ասել, թե բախի իմ երեխան այս ինչ բանը չգիտի կամ ինչու լավ չեք բացատրել այս բանը, բայց շատ ծնողներ մոտեցել են ու խնդրել են, որ ընդառաջեմ իրենց երեխայի գնահատականի առումով, այսինքն գիտելիքը որպես նպատակ չի դիտարկվում եւ գնահատականը որպես հետևանք չի դիտարկվում, այլ գնահատականը հենց ուղիղ որպես նպատակ է դիտարկվում։ Բոլորը շատ գոհ կլինեն, եթե աշակերտների գնահատականները լինեն բարձր, իսկ գլուխները դատարկ։
Ինչու է այսօր դպրոցներում առաջնայինը գնահատականը թե ծնողների ու թե աշակերտների համար։ Հովսեփը ենթադրում է, թե մարդիկ դեռ ձևական գովասանքի գլուխ գովալու հետևից են գնում։
Չգիտեմ, կարող է գլուխ են գովում, որ լավ է սովորում, այդ ամեն ինչը նույնացնելով, որ լավ սովորելն ու գերազանցիկ լինելը նույնն է, բայց իրականում շատերը լավ չեն սովորում, բայց բարձր գնահատականներ են ստանում, ու արդյունքում ստացվում է, որ այդ ամեն ինչը դենց մի հատ մեծ, չգիտեմ, ինչ ասեմ, կեղծիքի մեջ ենք էլի ապրում մենք որպես հասարակություն, այսինքն մենք ունենք գնահատականներ, որոնք գիտելիքների հետ ընդհանրապես կապ չունեն։
Արդյունքում պարզապես բարձր գնահատականի ձգտումով դպրոցն ավարտած աշակերտները հայտնվում են բուհերում, հետո նաև աշխատաշուկայում, առանց որևէ արժեք ստեղծելու, նշում է Հովսեփ Խաչատրյանը։ Երևանից տեղափոխված երիտասարդ մաթեմատիկոսն ասում է, թեև Երևանում ու մարզում կրթության խնդիրները նույնն են, բայց մեծ ու փոքր քաղաքներում ապրելակերպն է տարբեր։
20-ից ավել տարիների ընթացքում, որ Երևանում ապրել եմ, Երևանը իմ համար այնպես քանի գնացել ավելի անտանելի է դարել այն տեսանկյունից, որ քանի գնացել ավելի շատացել են մարդիկ, մեքենաները, շենքերը, փոշին, խցանումները, ու երբ որ համատում ես, թե ինչ է ստանում դրա դիմաց, ոնց որ այդ ահագին ավելի քիչ է, քան արժեր ստանալ այդ Երևանում ապրելու չարչարանքի ու տանջանքի դիմաց։
Երևանյան չարչարանքից ու տանջանքից հեռացած երիտասարդը Ստեփանավանում է իր նորաստեղծ ընտանիքի հետ։ Ասում է, արդեն մտադիր են այստեղ տուն գնելու, երբեք չեն մտածում մեծ մայրաքաղաք վերադառնալու մասին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանավան։ Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն Ռադիո Հայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Այսօրվա համար այսքանն էինք պատրաստել, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը, շարունակեք հետևել Ազատությանը սոցցանցերի մեր հարթակներում, իսկ Telegram-յան մեր ալիքում նորությունները գրեթե անդադար են թարմացվում։ Հաջողություն։